idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo na karibu katika matangazo ya jioni. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, na kukaribisha ambapo tunasikika kupitia radio na internet katika www.voaswahili.com, na vile vile kwa masafa ya FM kote barani Afrika na kwingineko duniani, na radio zetu zote katika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni kwa mara nyingine tena.
Na miongoni mwa habari, radi kwa hitilafu ya mitambo. Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson akabiliwa na hali ngumu kisiasa na madarakani, wapinzani wakitaka jiuzulu baada ya mahakama kuamua kwamba alivunja sheria kwa kusitisha vikao vya bunge katika kujaribu kupata suluhisho la mgogoro wa Uingereza kujiondoa umoja wa Ulaya.
Na mvutano kati ya Uganda na Rwanda waendelea kuongezeka, huku mpaka ukiwa bado umefungwa, lakini ikiwa ni licha ya mkataba wa kumaliza uhasama wa kusainiwa, huku wachambuzi wakitabiri kwamba mkataba huo hautadumu.
Pia utasikiliza makala ya wanawake katika matangazo haya ya nusu saa. BMJ Muridi anakusomea habari muhimu za dunia.
Na rais wa Marekani Donald Trump leo ametumia maneno makali dhidi ya Iran na kusema kwamba mataifa yote ya ulimwengu yana jukumu la kulaani taifa hilo la Kiislamu. Akihutubia mkutano wa 75 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York hapa Marekani, Trump amesema hakuna serikali yoyote yenye uwajibikaji ambayo inaweza kuunga mkono kile alichokiita kiu ya damu iliyo na Iran. Marekani na Iran zimekuwa zikirushiana cheche za maneno kufuatia kuzorota kwa ushirikiano wa kidiplomasia, hususan baada ya Trump kuiondoa Marekani kwa mkataba wa nyuklia wa mwaka wa 2015 kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani. Wakati Trump alipotoa hotuba yake hii leo, rais wa Iran Hassan Rouhani, ambaye yuko kwenye mikutano hiyo, hakuwepo katika ukumbi huo, ila vyombo vya habari vinaripoti kwamba alisalia kwenye hoteli yake. Uingereza, Ufaransa na Ujerumani zimeungana na Marekani katika kuishutumu Iran kwa mashambulizi ya hivi karibuni ya vinu vya mafuta vinavyomilikiwa na Saudi Arabia. Hotuba ya Trump ya leo, ambayo imezungumzia masuala mengine mbalimbali, pia imeguzia sera ya uhamiaji, huku akisema kwamba sera zinazoungwa mkono na wanaharakati wa mipaka iliyo wazi zinawaumiza raia wa nchi wanakotaka kuhamia na kuwa ni za kishetani. Amesema sera hizo ni za kuunga mkono magenge ya uhalifu na kwamba zinapelekea ukiukaji wa haki za binadamu kwa wale wanaowakaribisha watu hao. Trump pia ameishutumu China na kusema kwamba dunia nzima inatazama kwa karibu kuona ni nini ambacho Xi Jinping, rais wa nchi hiyo, atafanya ili kutatua mzozo unayoikabili Hong Kong. Tetemeko la ardhi lenye nguvu ya 5.8 kwa vipimo vya Richter limetokea hivi leo nchini Pakistan na limeua watu wasiopungua 19 na kujeruhi wengine 300 au zaidi. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa serikali ya nchi hiyo. Afisa mmoja mwandamizi wa polisi amethibitisha kwamba tetemeko hilo limesababisha uharibifu mkubwa wa majengo, mali na barabara katika wilaya ya Mirpur katika eneo la Kashmir linalodhibitiwa na Pakistan. Jeshi la Pakistani limesema kwamba maafisa wake walitumia ndege za helikopta kutathmini hasara iliyosababishwa na tetemeko hilo, na kwamba makundi ya wanajeshi yameanza kuwasaidia waathirika. Mwaka wa 2005 tetemeko kubwa la ardhi lilikumba eneo la kaskazini mwa nchi hiyo na kuua zaidi ya watu 70,000, huku zaidi ya wengine milioni 3.5 wakibaki bila makao. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba dunia inashindwa katika vita dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Katika hotuba ya wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa wa 75, Guterres hata hivyo amesema bado kuna muda wa kutosha kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa, ikiwemo ongezeko la joto, vimbunga na mabadiliko ya sayansi. Kenneth Bwire anaisoma ripoti yake Margaret Bashir.
Guterres amesema kwamba suluhisho la tatizo ambalo kwa sasa tunaliita shida ya hali ya hewa ni kwa viongozi wote duniani kutafuta mbinu za kuzuia kiwango cha joto kupanda chini ya nyuzi joto 1.5 pamoja na kupunguza hewa ya carbon ifikapo mwaka 2050. Guterres anataka matumizi ya mafuta asili kufutiliwa mbali pamoja na kuachana na ujenzi wa miradi ya kuzalisha nishati kutoka kwa mkaa wa mawe. Vile vile amesema muda umefika wa kupiga marufuku ruzuku kwa viwanda vinavyotengeneza mafuta asili na badala yake kuongeza ushuru kwa mkaa wa mawe ili kukabiliana na uchafuzi wa hewa. Guterres alikuwa wa kwanza kati ya viongozi kadhaa wenye ushawishi mkubwa duniani kuzungumza katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa unaoendelea New York. Hotuba ya Guterres pamoja na viongozi wengine duniani akiwemo Donald Trump wa Marekani, Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki, Moon Jae-in wa Korea Kusini na Emmanuel Macron wa Ufaransa inajiri baada ya kijana raia wa Uswizi Greta Thunberg kuwashutumu viongozi duniani waliohudhuria mkutano huo kwa kukosa kuchukua hatua madhubuti kulinda mazingira. Thunberg amesema watu wanaendelea kufa kutokana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa, huku viongozi wakiendelea tu kutoa hotuba bila kuchukua hatua kuzuia uharibifu wa mazingira.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tume ya haki za binadamu nchini Sudan imesema hii leo kwamba rekodi za polisi zinaonyesha kuwa watu 85 waliuawa mwezi Juni mwaka huu na maafisa wa usalama wakati walipotumia nguvu katika juhudi za kuzuia maandamano yaliyopelekea mabadiliko ya kisiasa nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, idadi hiyo ni ndogo kuliko iliyokuwa imetolewa na viongozi wa maandamano hayo. Muungano wa upinzani ulisema mwezi Juni mwaka huu kwamba watu 127 waliuawa na mamia kujeruhiwa na polisi wa kuzuia ghasia. Afisa mkuu wa tume hiyo, Huria Ismail, amewaambia waandishi wa habari mjini Khartoum kwamba maafisa hao walikiuka haki za waandamanaji hao na ni sharti wachukuliwe hatua za kisheria. Taarifa ya tume hiyo imejiri siku mbili tu baada ya waziri mkuu mpya wa Sudani kutangaza kuundwa kwa tume maalum ya watu 7 ambayo itachunguza utumiaji wa nguvu wakati wa maandamano hayo kama ilivyokuwa imependekezwa na muungano wa Forces of Freedom Change.
Matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika pia yanasikika katika redio wa shirika Citizen Radio kote nchini Kenya, Sunrise FM Arusha, Malaika Radio Lubumbashi na Radio Free Africa kote katika nchi za maziwa makuu, miongoni mwa washirika wengine. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema ataheshimu utaratibu wa sheria, lakini Uingereza itajiondoa kutoka Umoja wa Ulaya ifikapo Oktoba 31. Johnson alikuwa akizungumza mjini New York katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa baada ya Mahakama Kuu ya Uingereza kuamua kwamba hatua yake ya kuahirisha kikao cha bunge ilivunja sheria na haiwezi kutekelezwa. Abdu Shakur Abud ana ripoti kamili.
Mahakimu 11 wa Mahakama Kuu ya Uingereza kwa sauti moja alisema hatua ya Johnson kumshauri Malkia Elizabeth kuahirisha kikao cha bunge inakwenda kinyume cha sheria. Rais wa mahakama hiyo Lady Brenda Hell anasema ushauri na kuahirisha kikao cha bunge ni mambo yaliyokwenda kinyume cha sheria.
The decision to advise Her Majesty to prorogue Parliament was unlawful because it had the effect.
Mahakama haina budi kuamua kwamba uamuzi wa kumshauri Malkia kuahirisha bunge ulikuwa kinyume cha sheria kwa sababu ilikuwa na athari ya kukera au kuzuia uwezo wa bunge kuendelea na kazi zake chini ya katiba bila ya sababu za kisheria.
Baraza kuu la bunge linalofahamika kama House of Commons litakutana tena kesho kufuatia uamuzi huo wa mahakama, na spika wa baraza hilo John Breko anasema kitakuwa kikao cha kawaida bila kipindi cha maswala na majibu. Vyama vya upinzani mara moja vimemtaka waziri mkuu Johnson ajiuzulu na kikao cha bunge kuitishwa tena. Kiongozi wa chama cha upinzani cha Labour Jeremy Corbyn akizungumza katika mkutano mkuu wa chama chake anataka waziri mkuu ahojiwe na kuondolewa madarakani.
But the Prime Minister has acted wrongly in shutting down Parliament.
Inaonyesha waziri mkuu amefanya makosa kulifunga bunge. Hii inadhihirisha ni hatua ya kuhujumu demokrasia na utumiaji mbaya wa madaraka na waziri mkuu, na mahakama kuu kwa hivyo imemkabidhi spika madaraka kuitisha tena bunge.
Bunge liliahirishwa na waziri mkuu hapo Septemba 10 wakati wa majadiliano juu ya pendekezo la Johnson kutaka uchaguzi wa mapema kufanyika kabla ya muda wa Uingereza kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya hapo Oktoba 31. Johnson alitaka kupewa nafasi ya kuiondoa Uingereza kutoka EU hata ikiwa hakuna mkataba unaofikiwa kuondoka, jambo ambalo upinzani umepinga vikali. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha Labour amesema atafikisha hoja ya kutokuwa na imani na waziri mkuu. Akizungumza na waandishi wa habari mjini New York hata hivyo, Johnson anasema hakuna atakayeweza kuendelea kuizuia Brexit.
For the avoidance of doubt, I have the highest respect of
Nina heshima kubwa bila shaka kwa mfano wetu wa sheria yetu na uhuru wa mahakama yetu, lakini ni lazima nasema kwamba sikubaliani na uamuzi huo, na ninadhani Uingereza haitazuiliwa kutekeleza nia ya wananchi ya kujiondoa kutoka EU.
Johnson alichukua madaraka baada ya aliyemtangulia Theresa May kushindwa mara tatu kulihimiza baraza kuu la bunge kuidhinisha makubaliano yake aliyofikiana na wakuu wa EU juu ya kuondoka kwa Uingereza.
Naam, tunaendelea na habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Watoto wanane wachanga wamekufa mapema leo baada ya moto kuteketeza hospitali ya kujifungulia kina mama huko mashariki mwa Algeria. Moto huo umetokea katika hospitali ya Word Sofa kwa mujibu wa msemaji wa serikali. Waziri Mkuu Noureddin Bedoui ameagiza uchunguzi ufanyike kubaini chanzo cha moto huo na kumtuma waziri wake wa afya kuzuru eneo la mkasa huo. Maafisa wa dharura wamesema walifanikiwa kuwaokoa watoto wapatao 11, wanawake 107 na wafanyakazi 28 wa hospitali hiyo. Hii ni mara ya pili kwa moto kuzuka katika hospitali hiyo ndani ya kipindi cha miezi 18. Kwingineko, mahakama kuu ya Uhispania leo ilitarajiwa kutoa uamuzi kuhusu iwapo mwili wa aliyekuwa dikteta wa nchi hiyo Generali Francisco Franco afukuliwe au ufukuliwe kutoka kwa kaburi maalum kufuatia mzozo wa siku nyingi kati ya serikali na jamaa yake. Mpango huo wa kuhamisha mwili wa Franco umeibua hisia mseto katika nchi ambayo raia wake hawakubaliani kuhusu hatima ya kiongozi huyo ambaye utawala wake wa kiimla ulifika kikomo alipofariki mwaka wa 1975. Uamuzi kuhusu iwapo mwili huo utahamishwa umeahirishwa mara kadhaa kufikia leo, huku familia yake ikikosa kukubaliana kuhusu ni wapi ungezikwa tena.
Barabara kabisa, unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, Marekani. Ukionami Kenneth Bwire na shirikiana na BMJ Muridhi. Mvutano kati ya Rwanda na Uganda unaripotiwa kuongezeka, Rwanda ikishitumu jirani wake kwa kuwapa makao makundi ya kigaidi na kuwatesa raia wa Rwanda wanaoishi nchini humo. Nchi hizo mbili zilisaini mkataba wa maelewano mwezi uliopita kwa lengo la kuboresha uhusiano kati yao, lakini wachambuzi wanaeleza kutokuwa na imani kwamba mkataba huo utamaliza uhasama. Mwandishi wetu wa Kigali, Eugene Wimana, ameandaa ripoti ifuatayo inayosomwa na Patrick Nduwimana.
Kulingana na wachambuzi wa siasa na wanaharakati wa haki za kibinadamu, mkataba wa maelewano kati ya Rwanda na Uganda uliosainiwa mwezi uliopita mjini Luanda, Angola, huenda ukakosa kufanikiwa kwa kuzingatia mikataba ya awali kati ya nchi hizo mbili ambayo haikufanikiwa. Gatete Thierry ni mchambuzi wa siasa.
But these MOUs are pieces of paper.
Mikataba hii haina maana yoyote iwapo itasainiwa tu bila kutekelezwa.
Tangu mwezi Februari, Rwanda imewazuia raia wake kuingia Uganda kwa kufunga mpaka na hivyo kuathiri pakubwa shughuli za biashara.
Mambo yamebadilika, tumepata hasara. Biashara ni mbaya ikilinganishwa na hali ilivyokuwa kabla ya mpaka kufungwa.
Mwanzoni mwa wiki iliyopita, Rwanda ilikuwa mwenyeji wa kikao maalum kilichofanyika mjini Kigali kwa lengo la kufufua mazungumzo ya kuleta maelewano na kumaliza mgogoro mpakani. Serikali ya Rwanda inataka mazungumzo kumaliza migogoro ya kihistoria kati ya nchi hizo mbili na kuimaliza.
Rwanda na Uganda zina uhusiano wa kihistoria unaostahili kujenga ushirikiano thabiti kwa manufaa ya watu wake.
Uganda inashutumu Rwanda kwa kuweka wapelelezi nchini mwake, japo haijaeleza sababu ya wapelelezi hao kuwa nchini humo. Miongoni mwa madai mengine, Rwanda inasema raia wake wamezuiliwa na kuteswa nchini Uganda, pamoja na kuwapa hifadhi magaidi wanaotaka kupindua utawala wa Rais Paul Kagame. Serikali ya Uganda inasema itafuata mchakato unaofaa kuwapa haki raia wa Rwanda na kwamba haina nia ya kutatiza amani ya Rwanda. Sam Kutesa ni waziri wa mambo ya nje wa Uganda.
The point is that we have nothing.
Hatufaidiki na chochote kwa kuvuruga utulivu wa Rwanda. Jinsi tunavyofikiria kwamba hawana cha kunufaika kutokana na kuvuruga utulivu wa Uganda.
Licha ya kupiga hatua, wachambuzi wanasema kufikia sasa hakuna kilichobadilika, huku kila mtu akiwa nasubiri kitakachofuatia.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Na msikilizaji, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka Washington DC. Baadaye hii leo utamsikiliza Sande Shomari katika kipindi cha Kwa Undani akiangazia swala la Uingereza, mgogoro wa kisiasa unaoikumba Uingereza katika kuelekea Oktoba, wakati ambapo nchi hiyo inajitayarisha kuondoka Umoja wa Ulaya. Hii leo katika makala ya wanawake tunaangazia kina mama barani Afrika wanaoendelea kufaidika na mradi wa mafunzo ya biashara ulioanzishwa na serikali ya Marekani. Academy for Women Entrepreneurs ni programu maalumu iliyoanzishwa na serikali ya Marekani kupitia kitengo cha elimu na utamaduni, ambapo inalenga zaidi ya wanawake milioni 50 kote ulimwenguni ifikapo mwaka 2025. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, ametembelea kundi moja la wanawake wafanyabiashara jijini Mombasa, Kenya, wanaoendelea kufaidika na mafunzo hayo na kuandaa makala ifuatayo.
Bi Catherine Nekesa ni mama wa mtoto mmoja wa miezi mitatu pekee. Yeye ni mfanyabiashara anayetengeneza na kuuza keki na ni mmoja kati ya wanawake milioni 50 wanaolengwa katika mradi huu wa Academy for Women Entrepreneurs. Bi Catherine, ambaye amekuwa katika biashara kwa zaidi ya miaka miwili, anaeleza faida kuu iliyopo kwa mwanamke kama yeye kujihusisha na biashara.
Biashara ni jambo zuri sana kwa mwanamke, hasa ukiwa kwa biashara uko na freedom yako. Utegemei tu mzee kila time, oh mzee nipe pesa, mzee sijui nataka kujinunulia nguo, nataka kununua nguo zangu za ndani. Fanya biashara yako, uko na pesa zako, wajimanage mwenyewe. Pale ndio unaacha legacy yako kama mwanamke.
Tofauti na wanaume, changamoto kuu wanayokumbana nayo wanawake katika biashara ni kubeba majukumu ya ulezi pamoja na biashara kwa wakati mmoja. Hii ndio hali anayopitia Catherine kwa sasa, licha kuwa anajikakamua vilivyo kupambana na changamoto yenyewe.
Hii ni biashara ambayo naifanya kwa nyumba, si kuenda shule yoyote. Nimejifunzia through YouTube and kufanya research nyingi pia. Tunatengeneza keki za unga wa mhogo, unga wa sweet potato, na bado tunafanya research. Tunaweza tuka incorporate unga gani ingine pia. Niko na mtoto, anaelekea 4 months sasa. Through the whole journey, nikiwa na mimba na nini, sikuacha kubake by then. Paka last minute, nilikuwa nachukua orders za keki na hivyo hivyo. Haijakuwa rahisi.
Upande wa pili nakutana na Aisha Mwazuzu, msichana wa miaka 26, anayetokea katika maeneo ya vijijini pwani ya Kenya. Aisha anayefanya biashara ya kununua na kuuza mahindi kwa wanakijiji, amekuwa akisafiri hadi mjini Mombasa kuhudhuria mafunzo haya maalum ya kibiashara. Ananieleza kuwa haijakuwa rahisi kwa yeye kama msichana mdogo kufanya biashara katika jamii anayotoka.
Wasichana wengi huwa ni waoga. Huwa wako na mawazo mazuri, lakini kuimplement huwa ni shida kwao kufanikisha yani. Sasa mimi I want to break that. Yaani kitu cha muhimu huwa ukitaka kufanya jambo lako unaamua na unalifanya kwa moyo mmoja. Watu huwa wanasema panapokuwa na shida huwa kuna opportunity. Sisi wafanye biashara huwa tunafikiria hivyo. Sisi hapo ndo tunapata nafasi ya kazi. Sasa mimi kama kijana nilijituma kuenda kuchukua bidhaa kwa wakulima, pia na wa empower na nunua mazao kutoka kwao na yasaga ile mahindi, alafu na ya package naenda kuuza kwa bei ya juu kidogo. Wateja wangu ni mashule na wakazi tu pale Kinango.
Mpango wa mafunzo ya Academy for Women Entrepreneurs ulitokana na sera iliyowekwa na ikulu ya White House nchini Marekani ya kusaidia wanawake kibiashara kote ulimwenguni. Programu hii inalenga ukanda wa Latin America, visiwa vya Caribbean pamoja na barani Afrika. Tangu mpango huu kuanzishwa, imebainika kuwa wanawake wengi wanaofanya biashara hasa barani Afrika wamekuwa wakitumia mbinu za kitamaduni zilizopitwa na wakati na hivyo kusalia nyuma kwa muda mrefu. Faith Matara ni mama mfanyibiashara na pia mshauri, na hapa anaeleza jinsi mafunzo kama haya yatasaidia kina mama wengi Afrika.
Kama sisi wanawake tunajikanyuma sana, tunafanya biashara kienyeji, hatu take advantage of opportunities kama za wawekezaji, because wawekezaji wako wengi sana huku nje. Na ukiangalia wengi wetu tumekaa katika biashara ile kwa miaka mingi, hatu grow. Tuko pale pale, mapato ni yale yale, na mambo yanaenda yakibadilika katika maisha. So ningewahimiza wanawake waweze kujitokeza kukuja katika mafundisho kama haya, waweze kujua vile wanaweza kuboresha biashara zao professionally, waweze kujua kufanya documentation ya kuweka rekodi zao vizuri, vile pia wanaweza kuwa na business plan ambayo inaweza wasaidia, waweze kuongea mbele ya wawekezaji na waweze kupata pesa ndio biashara zao ziweze kugrow na ziweze pia kuwa na impact katika society.
Kutoka Mombasa, Kenya, mimi ni Salma Mohamed, makala ya wanawake, VOA jioni.
Shukrani Salma Muhammad. Kundi la wafanyabiashara barani Afrika limetabiri kwamba mashirika kadhaa ya safari za ndege yatapata hasara kubwa mwaka huu kutokana na bei ya juu ya mafuta na kushindwa kupata wateja wa kutosha kujaza ndege zao. Utabiri wa wafanyabiashara hao unajiri huku mataifa ya Afrika Mashariki ya Uganda, Rwanda na Tanzania kununua ndege kadhaa na kuanza safari za ndege katika soko ambalo linakabiliwa na ushindani mkubwa kutoka kwa shirika la ndege la Kenya Airways na Ethiopian Airways. Patrick Nduimana anasoma ripoti ya mwandishi wetu wa Nairobi, Muhammad Yusuf.
Kama wewe ni raia mkazi wa Afrika Mashariki, siku za usoni utakuwa na fursa ya kuchagua moja ya kati ya mashirika mengi ya ndege katika safari zako barani Afrika. Uganda ndiyo nchi ya mwisho kufufua shirika lake la ndege Uganda Airlines miaka 30 baadaye, na hivyo kuungana na Tanzania, Kenya na Rwanda katika ushindani wa usafiri wa anga. Joseph Muvawala ni kiongozi wa mipango ya kitaifa ya usafiri wa anga nchini Uganda, anasema sababu kuu za kufufua shirika la ndege ni za kiuchumi.
Our citizens were losing close to $500 million in economic value.
Wananchi wetu wamepoteza karibu dola milioni 500 kwenye ununuzi wa tiketi za ndege peke yake. Tumelazimika kuongeza usafiri wa ndege ili kupunguza gharama ya bei ya tiketi ya ndege. Wakati huo huo, sisi kama taifa tuna bidhaa nyingi za kuuza nje. Tunataka kuuza zaidi mazao ya chakula ambayo yanaweza kuharibika kama hayajahifadhiwa vizuri kwa kutafuta soko la mazao hayo.
Watunga sheria wa Kenya wanatizama njia bora za kuokoa shirika lake la ndege ambalo siku za nyuma limekuwa likipoteza mamilioni ya dola. Baadhi ya wabunge wanapendekeza shirika la ndege lisimamiwe na serikali. Iwapo hilo litatokea, mwenyekiti wa shirika la Kenya Airways, Michael Joseph, anaomba shirika hilo liruhusiwe kuwateua wakurugenzi wake wakuu.
We do not want to create a situation that we had before where you nationalize.
Hatutaki kuona tena hali iliyojitokeza awali ambapo baada ya serikali kutaifisha shirika hilo kila kitu kinakuwa idara ya serikali. Bodi ya wakurugenzi inaongozwa na marafiki wa wanasiasa. Tunataka kuhakikisha tukianzisha shirika la ndege la kitaifa litafanya shughuli, lipewe uhuru wa kujiongoza na uhuru wa kusimamia shughuli za viwanja vya ndege.
Shirikisho la kimataifa la usafiri wa anga IATA linatabiri kuwa mashirika ya ndege ya Afrika yatapata hasara ya fedha mwaka huu kama ilivyokuwa miaka 4 iliyopita. Andrew Matters, naibu kiongozi wa masuala ya uchumi kwenye IATA, anasema mashirika yote ya ndege barani Afrika yanakabiliwa na gharama kubwa ya matumizi.
Than they are elsewhere in the world. So that's...
Kwa mfano, tunajua kwamba bei ya mafuta ya ndege katika baadhi ya sehemu za dunia iko juu kwa kiwango cha 35% kuliko sehemu nyingine. Na bei ya mafuta inachukua kati ya 25% hadi 30% ya gharama za matumizi ya shirika la ndege. Kwa hiyo, swala la bei ya mafuta ni changamoto kubwa unapofikiria gharama kwa ujumla. Unapofikiria gharama kwa ujumla, tunafikiria pia ushuru na kodi kwa kila nchi. Lazima tutizame masuala yote hayo na kuyaelewa.
Shirika la ndege la Ethiopia, Ethiopia Airlines, ndilo pekee linafanya vizuri, likisaidiwa kwa kiasi kikubwa na kuwepo makao makuu ya Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa, na Ethiopia kutokuwa mbali na bara la Asia. Mvawala anasema kuna umuhimu mashirika ya ndege ya Afrika Mashariki, yakiwemo yale ya Tanzania na Rwanda, yafikirie kuunda shirika moja la kikanda.
Naam, shukrani Patrick Nduwimana kwa ripoti hiyo kuhusiana na safari za ndege Afrika Mashariki na ushindano uliopo. Kesho Jumatano ni makala ya afya, Alhamisi ni makala ya matukio ya Afrika, na Ijumaa ni kipindi cha Live Talk, mjadala ambao nakupa fursa wewe msikilizaji kuweza kuchangia katika masuala yanayojenga jamii, kutoa maoni yako, kuwakosoa viongozi, kuwapa mwelekeo pamoja na kuwapiga msasa. BMJ Mridhi anakusomea muhtasari kabla ya kuondoka.
Rais wa Marekani Donald Trump leo ametumia maneno makali dhidi ya serikali ya Iran na kusema kwamba mataifa yote ya ulimwengu yana jukumu la kulaani taifa hilo la Kiislamu. Akihutubia mkutano wa 75 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa katika mji wa New York hapa Marekani, Trump amesema kwamba hakuna serikali yoyote yenye uwajibikaji ambayo inaweza kuunga mkono kile alichokiita kiu ya damu iliyo na Iran. Watoto wanane wachanga wamekufa mapema leo baada ya moto kuteketeza hospitali ya kujifungulia kina mama mashariki mwa Algeria. Moto huo umetokea katika hospitali ya Old Surf, kwa mujibu wa msemaji wa serikali. Tetemeko la ardhi lenye nguvu ya 5.8 kwa vipimo vya Richter limetokea hivi leo nchini Pakistan na kuua watu wasiopungua 19 na kujeruhi wengine 300. Takriban wafuasi 100 wa serikali kuu ya China wanaopinga maandamano ambayo yamekuwa yakifanyika mjini Hong Kong wamekusanyika mapema leo kwenye duka moja kubwa katika mji huo na kueleza masikitiko yao kuhusu hali iliyoendelea katika mji huo.
Shukrani Muridhi. Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti Amerika. Abdu Shakur Abud amekuwa msimamizi wa matangazo haya. Mwelekezi Aida Isa ameshirikiana na Fiona Omai. Hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Mimi naitwa Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Msikilizaji, niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.